Зураг 9. Петрийн амьдтийн талаарх зүн. Маргааш нь тэдний хотод дөхөн очиж явах үед Петр 6-р цагийн орчим залбирахаар байшингийн дээвэр дээр гарав. Тэд өсөж юм идэхийг хүссэн байв. Тэдний хоол бидэж байх зур тэр хэд хөөрөн давтаж тэнгэр нэгдэж том бүтээлэг мэт нэгэн сав доошоосоор дөрвөн өнцгөрөө газардахыг Петр харав. Дотор нь бүх дөрвөн хөлт амтнад хевлэр явагчд болон тэнгэрийн шувууд байх ажээ. Тэгтэл нэгэн дуу тэнгэрээс гарч Петр бос нядлаа дэд гэв. Петр, эзэн яасан ч үгүй. Учир нь би хизээч ариун бос бузар юм эдэж байгаагүй. Гэтэл өнөөх дуу хоёр дахиа гарч Петр задлаад эд гэв. Бурхны дуу холой. Бурхны цэвэр болгосон юугч ариун бус гэж бүү үзэхтэн. Энэ нь гурав дахин удаа давтагдав. Тэгээд мөнөөг сав тэр дайруудаа тэнгэр өөд өргөдөн авагджээ.